Today's Good People, Good Works will be presented in Mongolian, with subtitles in Arabic, Alexis, or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Бид нэр өшөө цааш тас зуны цэцэрлэг байгуулахтаа цагаан холтны зуны цэцэрлэг гэдэг нэр өгөөд тэгээд бас тэнд 40 гаруй хүүхдийг авах гэдэг бид нэр одоо бас ингээд төлөвлөд байж байгаа.
Илгэмсэг хүмүүсээ сайн хүмүүс, сайн үс нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Энэ 7 өдрийн дугаараар бид Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод байдаг эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд үнгүй боловсрал олгодог Бамбар хүүхдийн асрах төвийг танилцуулна. Энэхүү төвийг санаачлагч, захирал, Санжаагийн цогцолмоо гуйтай уулзах боломж манай Supreme Master телевизийн сурвалжлагчид олдож энэхүү өвөрмөц төвийн талаар илүү ихийг мэдсэн билээ. Одоо бүгдээрээ захиралтай уулзъя.
Миний нэр цогцолмоо гэдэг. Би 1992 онд Цэцэрлэгийн Машин коллежийн сургууны ангид төгссөн. За тэгээд сургууль төгснөөсөө хойш улсын одоо цэцэрлэгт ажилчлаа. Тэнд ажиллахад 10 гаруй жил ажилласан. За ингээд өөрийнхөө одоо санаачлагаар энэ цэцэрлэгийг одоо үүсгэн байгуулсан. За эхлэхдээ 40 хүүхэд дөрөнг ажилчлантайгаар бид нэр анх үйл ажиллагаа эхэлжлээ. Энэ хүүхдүүд манд дандаа хөгжлийн бэрхшээлтэй, ээж аавны ял эдэлтэй, эсвэл одоо ядуу ба нэг одоо өрхийн им хүүхдүүд одоо хамрагддаг. Тэгээ энэ цэцэрлэгийг эхлээд үүсгэн байх яагаад гол шалтгаан болсон юм бэ гэвэл би одоо дөнгөж энэ толгойд хорол гэдэг тийм гэр хоролд герман нүүж ирэхэд гудамжинд ингээ хоёр бүтэн өнчин хоёр хүүхэд ингээд уйлаад явж исэн. Тэр хүүхдүүдийг одоо сонирхсон л доо энэ яагаад ингээд уйлаад явж байгаа юм болоо гэсэн чинь ээж аа хоёр нь хоёулаа нас барсан асран хамгаалагч байхгүй айлд одоо өргүүлсэн тийм хоёр хүүхэд байсан. Тэр хоёр хүүхдийн эцэг өргөж авсан ээж аав нь маш их хатуу хэрцгий тийм улсууд байсан. Тэгэл ерөөсөн өөрийнхөө одоо энэ хашаа байшин гэр орноос суллаад ер нь хүүхдийн цэцэрлэг байгуулалт одоо тэр тусмаа үнэхээр одоо юм хүнд амьдралтай хүүхдүүдийн цэцэрлэг байгуулалт зүгээр юм а гэдэг одоо анх санаа бодол мань гарсан. Ингээд энэ цэцэрлэгийг би 1997-98 онд анх байгуулад түүнээс хойш яг 11 дахь жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байгаа.
Энэхүү төв нь нэгэн онцгой аргаар хүүхдүүдийг сургадаг. Энэ төвийн ажилтнууд төвдөрөө хүүхдүүдийг эрхийг хүлээлгүйгээр Улаанбаатар хотын гэр хорооллоор голчлон явж сурах хүсэлтэй ч боломжгүй хүүхдүүдийн судалгааг гарган авдаг байна.
Цэцэрлэгт маань ерөөхдөө энэ сонгон хайрхан дүүргийнхаа яг нэг 2 дугаар хорооны яг гэр хорол дотор байдаг. Үнэхээр амьдралын баталгаа муутай хүүхдүүдэд бид нэр судалгаагаар авдаг, судалгаа хийж авдаг. Гэрээр нь одоо сонгон хайрхан дүүргийнхаа энэ 2 дугаар хорооны нийгмийн ажилтнуудтайгаа явж бид нэр судалгаа хийж хүүхдүүдэд бүртгэж ингэж авдаг. Бусад цэцэрлэгүүд бол хүүхдэд зүгээр бүртгэж авдаг бол бид бол тэгж авдаггүй. Гэрээр нь одоо явж амьдрал ахуйтан танилцж, асрах хамгаалагч нартай уулзаж учирч ингээд танилцчиж хүүхдүүдэд ингэж хүлээж авдаг. 24 цагаар хүртэл хүүхдүүдэд байлгахыг боддог. Яагаад гэвэл гэр оронгүй хүүхдүүд хүртэл байдаг манад. Өвөл болохоор одоо цэцэрлэгтэй амьдрий, цэцэрлэгтэй бай гэсэн одоо санал хүсэлт хүртэл одоо тавьдаг. Тэгээ бид нэр бас аль болох талаас нь болох талаас нь л одоо ажиллаж байгаа л да. Өнөөдрийн байдлаар манах хоёр багштай, нэг тоогоочтой, эртний гэрлэгчтэй, нэг манаачтай. За гэрээгээр нэг туслах багшаар багш авч ажиллаулна. Ингээд бид нэр зургуулаа ингээд
Төрөө санхүүдсэн тус төв нь олон жилийн турш хэдэн зуун хүүхдүүдийг сургасан байна. Хүүхдүүд өөрсдөө амьдралаа авч явж чадхуйц боловсрлыг олж авдаг байна.
Цэцэрлэг ерөнхийдөө үйл ажиллагаагаа бол сонгон хайрхан дүүрхийн төрийн сантай холбогдож явдаг. Энэ биднэрт бол тодорхой хэмжээний яг бага хэмжээний зөвхөн хүүхдийн хоолны мөнгө ба ажилчдын цалинг одоо ингэдэг өгдөг. За энэ үйл ажиллагаа явуулахдаа би 380 хүүхдээ би сургуулийн өмнөх насны боловсрал олгоод сургууль бэлдэж өгсөн. энд хүүхдүүд мань одоо миний манай энэ цэцэрлэгт хүмүүжж хамрагдаж ингээд суралцаж хүмүүжж гарсан хүүхдүүд мань хамгийн дээдл нь одоо дээд сургуулийн 3 дугаар курсын оюутнууд байдаг. За ингээд манай цэцэрлэгт хамрагдаж ингээд хүмүүжсэн хүүхдүүд мань эргэж бидэнтэй маш их холбоотой уулзаж учирч ингээд явдаг л да.
Энэхүү төв хүүхдүүдийн өөрийгөө хөгжүүлэх чадваржуулах төв гэдгээрээ олонд танигдсан.
Тэгээ хүүхдүүд маань энэ цэцэрлэгээс маш их сайхан төлөвшөж, их сайхан тэм төлөвшөж, бас их тогтож их гардаг. Тэгээд төрөүний одоо төгсөн олон одоо 100 хүүхдүүдээс биднэрт маш баярсан талархснаа хүртэл илэрхийлж ингэж ирдэг. Тэгээд бидний ажил бол их сайхан буянтай ажил, бидний ажил бол их сайхан цэв цэвэрхэн одоо цагаан цааш хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаа, сайхан зөв энергитэй ингээ хүүхдүүдтэй ажиллаж байгаагаар бид нар бас энэ ажиллаараа их бахархдаг, энэ ажил дэх дуртай. Тэгээ энэ олон бас хэцүү амьдралтай хүүхдүүдийнхэн эцэг их нь, ах их чинь, аав ээж нь, эмээ өвгөө нь хүртэл одоо бид нар болж сэтгэлийн сайхан одоо дулаан одоо уран зөвлөр хүүхдүүдтэй ингээ сайхан хүмүүжүүлж.
Постун хүүхдүүдээ улсын тэмцээний уралдаанд орж өөрсдийн чадвараа хөгжүүлэх боломжийг тэдэнд олгодог.
Манайх нөгөө нэг энэ улсын хэмжээний бяцхан мисс гэдэг тэмцээний уралдаан зохиодог тэм групптэй манай хамтарч ажилладаг байхгүй. Тэгээд бид нар юу яаж л да одоо ингээд одоогийн байдлаар яг 4 хүүхдээ тэр бяцхан мисс гэдэг тэмцээнд оролцуулахар бид нар гэдэг билдэж байгаа. Тэгээд тэглгүй яг хүүхдүүдийн оюун санаа, оюун ухаан маш их сэрийн цагаан хоол эзнэр маш сайхан сэрийг их сайхан болж байгаа юм чи бид нар авиас бэлгийг хөгжүүлэн цаашдаа бид нар төрөл бүрийн уралдаан тэмцээнд оролцуулахаар юугаа нэрээ өгсөн байгаа. Тэгээд дүүргийнхэн тамгын газар ингээд нэрээ өгөөд янз бүрийн уралдаан тэмцээнд ингээд оруулаад тэгээд бид нар бас йогийн багш нар, бясхлын багш нарыг урьж авч тийм ээ цагаар юм уу, өдрөөр юм уу, гэрээгэр ч юм уу ажиллаулъя гэсэн бодолтой байгаа. Тэгээд хүүхдүүдтэйгээ багш нартайгаа ажилчтаа бид нар хамтарч йогийн дасгал хийж бясалгал хийх. Ер нь л ингээд одоо цагаан хоолны ашиг тустайг одоо бид нар мэдэж ойлгосон юм чинь өшөө бас өөр юу байна гэдэг ирэн хайж байгаа юм да.
Энэхүү төвийн нэг тэмдэглэлтэй зүйл бол тэднийг бүлэгдээ цагаан хоолыг өгдөг юм.
За манай эцэгийн бас нэг онцлог бол нэг бүлэг нь бол цагаан хоолтон бүлэг байдаг. Энд бол 5-аас 3-аас 6 настай хүүхдүүд хамрагдаж байгаа нэг анги та. Энэ ангид одоо цагаан хоолтны нэг анги бид нар одоо дотлонгоос нэгээд ингээд ажиллаж байгаа. Энд маш олон хүүхэд өнөөдөр бол 37-8 хүүхэд одоо хамрагдаж байна л да. Тэгээд хүүхдүүдэд бид нар бас цагаан хоолтон болсноор байгаль дэлхийгээ хамгаалах тийм ээ. Бас ингээд тань сайн сайхан амьдрахыг хүртэл одоо тийм хичээлэрээ тийм одоо мэдрэхүйн ухаануудыг хүртэл одоо зааж байгаа. Манайх бол анх одоо энэ сонгон хайрхан дүргийнхаа 12 халамжийн цэцэрлэгээс манайх анх цагаан хоолныхаа ангийг одоо нээгээд бид нар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Шар буурсгараа бид нар хүүхдүүдтэй одоо сүү гаргаж өгч байгаа. Тэгээ сүүнд бол үнэхээр зөндөө бас кальц үүд юм байна гэдгийг бас мэдэрсэн. Тэгээ өглөө болгон бид нар одоо сүүгээ сайхан гаргаад кальцтай сүү өгч байгаа. Нэгдүгээр өшөө бодоо шар буурцгийн одоо махнуудыг бас өгч нь. Тэргээр хүүхдүүдтэй хуушуур, фришки, бууз одоо хуурай хоолнуудаа одоо хийгээд шүлттэй хоол хүртэл хийгээд хүүхдүүд маш амттай иддэг. Хүүхдүүд маш их амтрахж иддэг, их баярлдаг. Тэр хоолндоо маш их дуртай.
Ургамлан хоол хэрэглэхийн ач тус хязгааргүй билээ. Ногоо, үр тариа, жимсээр хооллож, мах өндөг сүм бүтээгдэхүүнээс зайлсхийх нь махан хүнс хэрэглэдэг хүмүүстэй харьцуулахад цусны даралт ихсэх, хавдар тусах эрсдлээ сэргийлж, мөн холестерилийн хэмжээг бууруулахад тустай байдаг байна.
Өөр төрлийн хэсэгт тушаад ирэх цагаан хоол эдснээр хүний бие их сайхан хөнгөрч эрүүл одоо болд юм байна. Ухаан санаачсан бас өөрчлөгдөж сайхан болд юм байна. Ер нь тэгээд цэцэрлэгтээ энэ бага наснаас нь эхлүүл яасан бэ гэдэг одоо би яасан бодлыг өөртөө бодоод бие нэг цагаан холтон гутай бас ингээ харилцан ярилцаж эднэртэй уулзаж нодлон жилийнхаа одоо хүүхдийн эрдмийн баярыг бид нэр хүртэл одоо хамт одоо тэмдэглэсэн. Тэгээд хүүхдүүд ингээ цагаан хоол эдснээр маш одоо хөөрхөн сэргэлэн царай цус нь хүртэл одоо засраад айгүй яа нэстэ янз бүрийн одоо өөрчлөлтүүд өгж байгаа. Энд бол ингээд хүүхдүүдийн эцэг эхүүд нь бол үнэхээр хэцүү усуд байсан л да тий. Эцэг эхүүд маш их баяртай. Тэр байтал бид нартай бүр хамтарч ажиллая. Бид нар тэр цагаан хоолоос чинь авч худалдаж авч идэе. Тэгээд та нарын өдрийн одоо цагаан хоолыг хүртэл бид нар үзэж агаад ингээд өөрсөндөө хүртэл ингээд худалдаж авч идээд идэе. Бид нар манай хүүхэд бүр үнэхээр өөрчлөгдсөн байсан байна шүү гэд эцэг эхүүд маш их баяртай байга л да. Тэгээд бид нарт одоо баян ирч хилдэг, санал бодлоо тавьдаг. Тэгээд тэр байтугаач манад бас цагаан хоолд эсэхэд бас нилээд байдсан байлээ л те. Тэгээд нэг ангины энэ жил харин нэг анги нээсэн чинь маш их баяртай байгаа. Тий одоо бид нарыг та нар их зөв үйл ажиллагаа явуулж байна. Тэгээд энэ 100 ажиллаарэ 100 одоо энэ хүүхдүүдэд бид нар өгөө. 100-ийнхаа нэг ангийг хурдан нэгэрээ ингээд тэр анги чинь бид нар хангалттай хүүхдүүдэд өгч ингээд явуулъя гэж бас санал хүрэл тавьж байгаа.
Эдүү сурагчдаа цагаан холоор хооллохоос гадна ажилчид нь өөрсдөө амтад ногоонуудыг тарьж хүүхдүүдтэй өгдөг байна.
Тэгэд энэ эцэг эхийн санал энэ багш нарын одоо эцэг эхүүдийн энэ эцэгчүүдийн энэ саналыг бид нэрэ хүлээж аваад цонгийн хайрхийн дүргийн тамгын газар энэ дарганаас ингээд яс албан бичиг өгөхөд бид нарт тодорхой хэмжээний жижиг газар өгье. Тэгээд та нар зуны одоо цагаан хоолны цэцэрлэг борж байгуулж болох юмаа гэсэн зөвшөөрлийг авчаад байгаа. Харин яг Монгол өөрийнхөө яг газрын хөрсөн дээр помидор өгөрцөө тарьсан. Энэ помидор өгөрцөөгөө хүлэмж хийгээд помидор өгөрцөөгөө тариад одоо бид нар хараа баг нэг тон шахан помидор өгөрцөө хурааж авсан. Хурааж аваад тэрийг гоё дараад тэгээд хүүхдүүдэд сайхан ногооны салат хийж өгч जैन. Аа тэгээд гоё ногооны жуус хийж өгч байгаа. Тэгээд хажуугаар нь буурцгийнхаа сүүг өгөөд буурцгийнхаа нөгөө гоё махаар.
Хатгтай санжаагийн цогцолмаа өөрийн төвд цагаан хоолыг дэлгэрүүлэх агуу хүсэлтэй бөгөөд цэцэрлэгтээ эрүүл цагаан хоолыг дэлгэрүүлж бусад сургуульд мөн үлгэр жишээ болохыг хүсдэг.
Би багш нар манай багш нар тэр чигээрээ одоо ингээд бас цагаан холдонгууд бол боломжтой. Ерөнхийдөө баран хагас цагаан холдонгууд болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд цааштай бол бүтэн цагаан холдон бид нар болёо. Ингээд ерөөсөн цагаан холдны одоо халамжийн цэцэрлэг болчвол одоо яад юм бэ? Тэр тэргүй хүүхдүүд маш их ирж байна. Бас ингээд энэ эрхчлээс бид нар бас өшөө одоо зуны цэцэрлэг цагаан холдны зуны цэцэрлэг нэгээд бид нар 120 хүүхэд авах юм одоо хүчин чадалтайгаараа үйл ажиллагаа явуулъя гэж бодож байгаа. Бидний одоо алсын бодол бол цагаан хоол өгснөр цагаан хоолны үдрлгийг одоо удирлалдаа нэгээс хоёр удаа бусад цэцэрлэгүүдэд ингээд суртал гэж одож байгаа л да. Тэгээд цагаан хоол өгөхдөө бид нэр бусад олон одоо ийм халамжийн цэцэрлэгүүдэд бид нэр суртарчлаад одоо ингээд 10 сарын 15-нд бид нэр маш их гоё том удирлэг хийх гэж байгаа. Цагаан хоолныхоо одоо удирлгийг хийх гэж байна. Цагаан хоолныхоо материалаар маш их гоё хоол одоо янз бүрийн одоо жуус идэр бэлдээд ингээд хоолны үзэсгэлэн тэгээд хүүхдүүдийнхээ одоо бас нэр авиас билгийг хөгжүүлж байгаа тийм уран сайхны одоо тоглолтын хөрс тоглолт юм хөтөлбөрүүд одоо бэлдэж байна. Нэг цагаан хоолныхаа нэг ангийг одоо өөрөөр хэлбэл сурталчилж бусад цэцэрлэгүүд урайлан дуутах чинь цагаан хоолтон болооч ээ одоо цагаан хоолтон болох юм бол ийм ашиг тустай ийм сайхан байд юма гэдгийг одоо ойлгуулахар бид нар маш их том хэмжээний одоо цагаан хоолны гоё эрдмийн баяр хийх гэж байна.
Захирал эмэгтэй маань өөрийн сурагчдад гариг дэлхийгээ хайрлахын ач тусыг зааж сургадаг. Олон янзын сургалтын материалыг ашиглан тус төвийн багш нар амьтдыг хайрлах, байгаль орчныг хэрхэн хамгаалах талаар сургадаг.
Бид төрөл бүрийн цагаан холдонгуудын янз бүрийн одоо амьтдаа хайрлсан, байгалаа хайрлсан тийм номнуудыг хүртэл аваад бид нар хичээлээр хүртэл зааж байгаа. Тэр багшийн сайхан номнуудаас бид нар олж авсан л да. Шуудыг хайрлах, тэр шуудтай ярих тийм ээ. Хүүхдүүдэд одоо бүр өстой яг тэр тухайн ингэж ярихд хүүхдүүд бүр өстой үнэхээр ойлгож тогтож. Тэгээ манай багш нар хүртэл одоо хагас цагаан холдонгууд ч өнөөдөр гэхэд бүтэн цагаан холдонгууд болж шүү дээ. Тэ? Тэгээд тэр номнууд бол хүүхдэд маш их гоё мэдлэг олгод юм байлээ. Багш нар хүртэл одоо тэрийг уншаад мэдээд бас ойлгоод энэ юмсан. Үнэхээр агуу юм байна. Цагаан холдон бодно гэдэг чинь маш их өөрсөндөө их том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм байна. Энэ хүүхдүүдэд бид нар ч их том хөрөнгө оруулалт хийж байгаа юм байна. Тэгээд энэ ийм сайхан агуу юм бүгдөө ямар ч байсан хэрэгжүүлээ, хөвшүүлээ. Тэгээд ваа одоо цэцэрлэг ингээд цагаан хоолны цэцэрлэг болгоё гэж одоо бор чааштай бид нар зорилго тавьж байгаа л да.
Тэрхүү асрах төвд харьяалалтай хүүхдүүдийг сурах нөхцлөөр хангаж, эрүүл мэндэд тусдаа цагаан хоолны амьдралын хэм маягийг хөвшүүлэхийг дэмжин ажиллаж байгаа Бамбар хүүхдийн асрах төв болон тус төвийн захирал Санжаагийн цогцолмог төгсгийг ирсэн их багшчинхаа өндрөөр үнэлэн тэдний сайн үйлсийг дэмжих зорилгоор гэрэлт дэлхийн нэгүүлсэнгүй үйлсийн шагналыг 100,000 Америк долларын мөнгөн тусламжийн хамт шагнаж байгаа ажээ. Улаанбаатар хотын эмзэг бүлгийн хүүхдүүдэд зориулан инэрэнгүй сайхан сургуулийг байгуулан цагаан хоолоор тэднийг тэжээж байгаа хатагтай Санжаагийн цогцолмогод бид гүнээ талархаж байна. Бамбар хүүхдийн асрах төвийн хүүхдүүдийг бурхан ивэж, тэнд бэ бүх хүүхдүүд аз жаргалтай, эрүүл инх, оюунлаг хүн болон хүмүүжих болтугай. Сайн үйс, сайн хүмүүс нэвтрүүлгээр бидэнтэй хамт байсанд баярлалаа. Дэлхийн иргэн тойронд нэвтрүүлгийг онцлох мэдээний дараа Supreme Master телевизээр хүлээн авч үзээрэй. Ирж бэ 7 хоногт нь гайхалтай байг. It was a pleasure having your company on today's Good People, Good Works. Coming up next is The World Around Us after Noteworthy News here on Supreme Master Television. May you have a wonderful week ahead.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/GPGW.